Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสืออีกเล่มนึงที่อ่านจบมาสักเกือบเดือนแล้วล่ะครับนะจะมารีวิวให้ฟังหนังสือชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Your One Word นะครับหนังสือภาษาไทยแปลตรงตัวว่า1คำที่เป็นคุณนะคนเขียนคือคุณอีแวนคาร์ไมเคิลมั้งครับนะครับโดยเรียบเรียงโดยคุณกังสลาวนันท์ไทยนะครับหนังสือนี้ผมรู้จักมานะครับจากการทำบุ๊กคอยบุ๊กคลับนะครับซึ่งคุณธีรศักดิ์ได้เอาหนังสือเล่มนี้มาแลกเปลี่ยนนะครับผมได้ฟังจากบุ๊กคลับก็เลยสนใจแล้วก็วันก่อนมีโอกาสได้ไปร้านหนังสือแล้วก็เจอหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้ลังเลตอนแรกว่าจะไปซื้อภาษาอังกฤษมาแต่ว่าไปเห็นภาษาไทยก่อนก็ซื้อภาษาไทยนี่แหละนะครับแล้วก็อ่านจริงหนังสือมันมีความหนาอยู่หลายร้อยหน้าเลยนะครับเนี่ยอยู่ในมือผมตอนนี้เนี่ย349หน้านะครับแต่อ่านแป๊บเดียวจบเลยนะครับผมชอบคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าก่อนที่คุณจะไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราค้นหาคำหนึ่งคำของเรานะครับคำหนึ่งคำของเราเนี่ยซึ่งเขาเปิดเรื่องหนังสือมาจากคำพูดของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดล้วนเรียบง่ายและหลายๆสิ่งก็สามารถแสดงออกมาได้ในคำหนึ่งคำผมว่าเป็นอะไรที่ทรงพลังหนังสือมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือแก่นสำคัญนะครับส่วนที่2คือแคมเปญและส่วนที่3คือบริษัทนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าส่วนแรกสำคัญที่สุดก็คือเราหาคำหนึ่งคำให้เจอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการสร้างแคมเปญสร้างการเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะยึดแก่นของคำหนึ่งคำนั้นนะหรือแม้กระทั่งส่วนที่3พูดถึงบริษัทเนี่ยก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะไปทำเป็นผู้ประกอบการเราไปทำธุรกิจเนี่ยคำหนึ่งคำนั้นจะเป็นคำที่เอาไว้ใช้ตัดสินตัดสินใจเรานะครับว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนยังไงนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการเล่าเรื่องของเขาว่าเขาก็ออกมาทำธุรกิจเนี่ยแล้วก็อยากจะเลิกแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถที่กลับไปทำธุรกิจต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นนักพูดคนสอนคนอื่นให้ความรู้คนอื่นเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าคนอื่นน่าจะเป็นแบบเดียวกับเขาหลังจากที่เขาไปเจอคำหนึ่งคำของเขาซึ่งของเขาเนี่ยคือคำว่า believe หรือแปลว่าความเชื่อนั่นเองนะเขาก็ยกตัวอย่างมากมายนะครับว่ามีนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่ยึดมั่นกับคำหนึ่งคำของตัวเองนะในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามีแล้วก็หลังจากนั้นก็พลิกชีวิตกลับมาประสบความสำเร็จนะก็พอเริ่มอ่านเกริ่นมาเนี่ยก็น่าสนใจละน่าสนใจนะคราวนี้ในบทที่1ผมจะไล่ไปทีละบทนะครับเป็นบทสรุปนะระบบผลกระทบจากคำเพียงคำเดียวนะครับว่าในธีมของบทที่1เนี่ยเขากำลังจะพูดถึงสิ่งที่เป็นวันเวิร์ดเนี่ยที่มันส่งผลกระทบต่างๆนะครับไม่ว่ากับสตีฟจ็อบไม่ว่ากับใครต่อใครนะครับนะประเด็นสำคัญมีดังต่อไปนี้นะครับในบทที่1นะก็บอกว่าอย่างแรกเลยเราอย่าไปทำในสิ่งที่คนรอบตัวของเราเนี่ยคิดว่าเราควรจะทำแต่ทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวตนของเราเองนะครับก็บอกคนส่วนใหญ่เลยนะเรามักจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาสามัญเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็ตั้งมาตรฐานไว้ต่ำเนี่ยต่ำก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเราไม่ควรทำอะไรแบบนั้นนะเขาบอกรายชื่อของบริษัทใน Fortune 500เนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1955นะและมีเพียง 13% ของบริษัทที่อยู่ในรายชื่อครั้งแรกเท่านั้นเนี่ยยังอยู่ในลิสต์ปัจจุบันแปลว่าคนที่อยู่เคยยิ่งใหญ่อยู่มันก็ไม่ได้เนิ่นนานนะครับถ้ายังไม่มีหลักยึดไม่มีอะไรนะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเรายังไม่พอใจในชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราพบเว็บไซต์ที่เราดูสิ่งที่เราเสพหรือทุกๆอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้แหละแสดงว่าถ้าเกิดจุดนี้เรายังไม่พอใจแปลว่าเราต้องทำอะไรใหม่ๆซะแล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาแนะนำให้เราค้นหาความยิ่งใหญ่ในตัวเรานะ ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นนะครับความแตกต่างคือเรารู้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนซึ่งหนังสือเล่มนี้กำลังจะสอนให้หาคำหนึ่งคำที่นิยามความเป็นตัวตนของเรานะครับเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยถ้าเขาอยากจะมาซื้อสินค้าเราอยากจะมาพูดคุยกับเราเนี่ยต้องการรู้ว่าเราเป็นใครเรายืนหยัดเพื่อสิ่งไหนถ้าเรายังไม่มีหลักการไม่มีความชัดเจนเนี่ยเราคนก็ยังไม่สนใจเราหรอกนะคราวนี้สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่แค่บอกว่าโอ้ซื้อสินค้าเถอะสินค้าตัวนี้ดีนะยังไม่ใช่อันนี้ตรงกับหนังสือที่ชื่อว่า Start with Why นะก็บอกว่า people เนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยจะมาซื้อสินค้าเราจากคำว่า why ไม่ใช่คำว่า what หรือคำว่า how นะเหมือน Apple นะครับซื้อเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า Apple มันเร็ว Apple มันเบาไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันเป็นความเป็น Apple มากกว่านะเช่นเดียวกับการขายสินค้าการทำเงินต่างๆเนี่ยคือเราต้องมีตัวตนของเราอะครับนะสินค้าที่ดังๆ Nike หรืออะไรก็ตามเขาจึงพยายามทำเป็นตัวตนความเป็นตัวตนชัดเจนว่าคุณใส่แบรนด์ Nike เนี่ยตอนนี้ลึกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราเหมือนเรายืนหยัดกับบางสิ่งใช่ไหม Nike ดูเหมือนกับเขายืนหยัดทางนั้นที่ทำการกับบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่จุดที่แบบเขาควรจะยืนหยัดเลยเขาเคยอยู่กับไทเกอร์วูดตอนที่ไทเกอร์วูดเนี่ยถูกสปอนเซอร์ถอนโฆษณาไปเยอะแยะแต่เขาคิดว่าเขาจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาได้อะไรเงี้ยนะครับหรือ Black Lives Matter ของ Nike ใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นแบบโอ้โหโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยที่มีนักอเมริกันฟุตบอลเนี่ยไม่ยอมเคารพเพลงชาติสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนะแต่ Nike ก็ยืนอยู่เคียงข้างเหมือนกับเขา stand up for something อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราเป้าหมายของเราคือเรารวยเงินเขาบอกว่าถ้าเงินเป็นเป้าหมายเดียวของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่มีวันรวยได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือการสร้าง impact ครับการทิ้งตำนานไว้นะเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่ได้มีเงินหลายพันล้านดอลลาร์แล้วค่อยสร้าง impact แต่เขาทำกลับกันนะเขาสร้าง impact ก่อนแล้วเขาถึงมีเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับนั้นในบทนี้เขาจะพูดถึงคอนเซปต์แบบนี้นะครับอย่าทำธุรกิจเพราะหวังรวยอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้านั้นคือแรงจูงใจเดียวไม่ทำอะไรเลยจะดีกว่าคราวนี้มาถึงบทที่2ครับบทที่2เป็นบทคำหนึ่งคำของตัวเขาเองนะครับคือคำว่า believe คือคำว่าเชื่อนะครับเขาก็ไปค้นพบตัวเองนะครับว่าเขาเจอคำนี้นะครับแล้วทำให้เลือดเขาสูบฉีดเลยแบบมันใช่เลยอ่ะนะซึ่งเขาก็ใช้วิธีในการคิดนะครับซึ่งเดี๋ยวบทถัดไปผมคงรีวิววันนี้คงรีวิวไม่ครบอ่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่เยอะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้อะไรในหลายเรื่องนะครับก็ไม่ใช่ต้องมีคำว่าเชื่ออย่างเดียวนะเขาบอกว่าหลายคนก็มีคำว่าซื่อสัตย์หลายคนก็มีคำว่าสร้างความสุขอะไรต่างๆนานานะครับในบทที่2เนี่ยเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ครับคือคุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่จิตอนุญาตให้คุณไปคือพูดง่ายๆว่าถ้าเชื่อว่าทำได้เราจะทำได้แต่เราจะทำได้ในจุดขอบแค่สิ่งที่เราเชื่อเท่านั้นเราจะไม่ทำอะไร beyond belief เรา beyond ความเชื่อเรานะครับนะเขามีสุภาษิตกรีกโบราณ นะครับผมอ่านภาษากรีกโบราณไม่ถูกนะครับกโนชิเซโอนชอนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเป็นสุภาษิตกรีกโบราณที่ถูกใช้สอนเพื่อเตือนว่าอย่าไปใส่ใจกับความเห็นคนหมู่มากนักนะให้เชื่อในตัวตนของเรานั่นเองนะครับนะเหมือนกับเรื่องของ Apple เหมือนกันนะครับเขาพูดถึงสตีฟจ็อบส์หลายคนเลยนะครับเขาบอกว่าการตลาดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคุณค่านะครับสตีฟจ็อบส์ทำทุกอย่างดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเพราะเขามีความเชื่อว่ามันสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากที่จะทำได้อย่างสตีฟจ็อบส์หรือทำได้อย่าง Apple ก็แล้วกันนะครับเราก็ต้องค้นหาตัวเองให้ชัดเจนว่าตัวเราเป็นใครแล้วเรายืนหยัดกับสิ่งไหนนะครับพอชัดเจนปุ๊บเราจะเข้าที่เข้าทางได้เองนะครับคราวนี้มันคงไม่มีใครหรอกครับที่ลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยฉันชัดเจนแล้วนะครับก็บอกว่าบางทีนึกไม่ออกก็นอนเก็บไปนอนคิดดูนะฮะแล้วรู้สึกสมมุติเรานึกคำว่า belief ไม่ใช่ก็บอกในตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญคือคำหนึ่งคำเนี่ยมันเป็นมากกว่าสโลแกนทางการตลาดนะมันคือ life มันคือ the way of life หรือวิถีชีวิตนะคราวนี้เนี่ยถ้าเราค้นพบคำหนึ่งคำของเราได้แล้วนะครับ เราจะสามารถทำการตัดสินใจที่เอื้อต่อเส้นทางเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการเรียนการศึกษาการอะไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าแรงจูงใจที่สำคัญมากๆเลยนะคือการรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งที่สำคัญอยู่ครับนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีคำหนึ่งคำเนี่ยมันจะง่ายครับง่ายที่จะตัดสินใจแล้วมันจะง่ายสำหรับคนอื่นที่แบบพูดถึงชื่อนี้เนี่ยจะนึกถึงคำนี้เลยนะครับนะนั้นแนวคิดคำหนึ่งคำช่วยเจ้าของกิจการสร้างยอดขายได้นับหลายล้านมันก็จะได้ผลกับเราเช่นเดียวกันอันนั้นคือบทที่2นะครับมาถึงบทที่3นะครับบทที่3เนี่ยจะเป็นการค้นหาคำหนึ่งคำที่เป็นคุณนะครับคือในบทที่3เนี่ยเขาจะมีวิธีการครับในการค้นหาเขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือภายในตัวเราเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครหลอกที่เราจะบอกว่าเอ้ยเราหาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือการค้นหาคำหนึ่งคำและในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้แต่งบอกว่าการค้นหาคำหนึ่งคำของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเคยทำในชีวิตคุณเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขนะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคราวนี้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันอาจจะมีเยอะแยะมากมายเขาบอกให้เราเขียนเลยนะลิสต์รายการสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเขียนมันลงไปเลยครับอาจจะบอกว่าชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบกินอาหารชอบอยู่กับครอบครัวชอบอะไรก็ตามนะเขียนเข้าไปนะครับคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเขียนไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเราชอบอะไรสักอย่างนึงเขาบอกอย่างนี้ถ้าเริ่มเขียนไม่ออกเนี่ยยังไม่รู้ตัวตนของตัวเองเนี่ยให้เริ่มคิดจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นก่อนคือฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวฉันไม่ได้เป็นคน อะไรดีล่ะครับเอาเปรียบคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นลิสต์รายการของทุกอย่างและทุกคนที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคือคิดตรงข้ามอ่ะแล้วค้นหาว่าอะไรที่เชื่อมโยงพวกสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับนะแล้วเราจะเริ่มเห็นตัวตนของเรามากขึ้นนะครับหนึ่งคำของเราที่เรากำลังค้นหาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายวันปีใหม่นะมันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่คงเดิมเสมอไม่ใช่ว่าปีนี้เราอยากได้รางวัลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเบื่อนะพูดง่ายๆถ้าใช้ศัพท์ขององค์กรเนี่ยมันคือค่านิยมเราอ่ะนะเขาบอกคำหนึ่งคำเราจะไม่มีวันเปลี่ยนนะครับคราวนี้เขาบอกอยากจะทำแบบนี้ให้ได้ผลเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนนะไม่ใช่ว่าเราหลอกตวงพยายามทำให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเป็นอะไรงั้นไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองคิดว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตในแบบฉบับของเราเองเนี่ยหรือทำตามความฝันของเราเองเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ความฝันของคนอื่นๆไม่ใช่ความฝันของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ความฝันของครอบครัวแต่เป็นความฝันของเราเองนะครับเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราตระหนักรู้ก็คือว่าเราอยู่ในจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันมันเป็นเพราะสิ่งที่เราเชื่อมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าในปัจจุบันยังไม่ใช่จุดที่เราชอบนะครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อของเรานั่นเองนะเรื่องราวที่เราบอกกับตัวเองนะครับว่าเราทำไม่ได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเรื่องที่จะเรียกว่าอะไรครับอาจจะเป็นสิ่งที่ยับยั้งตัวเราเองเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรานึกไม่ออกนะว่าคำหนึ่งคำเราคืออะไรใช่ไหมในหนังสือบอกว่าให้คิดสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมสมมติว่าเราไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเขาบอกว่าคำหนึ่งคำของเราก็คือคำว่ากล้านะคำว่าภาคภูมิใจคำว่าบ้าบิ่นอะไรเงี้ยระหว่างทำคำหนึ่งคำเนี่ยเขาบอกว่าคุยกับคนอื่นให้น้อยลงแต่พูดกับตัวเองให้มากขึ้นนะอย่าพึ่งให้ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจคนอื่นเขาครอบงำนะเขาบอกมันคือชีวิตของเรานะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเต็มที่นะหาคำหนึ่งคำอันนั้นให้ได้แล้วยิ่งเราเลือกคำที่ทรงพลังมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะถูกใช้มากเท่านั้นนะครับนั้นเขาบอกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวคำนะแต่มันคือความหมายของคำนั้นที่มีต่อชีวิตเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่าธรรมดาจังเลยดูมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนี่ยนะเขาบอกว่าต้องพยายามคิดนะครับนะว่าเราสามารถนิยามได้ว่าคำหนึ่งคำนี้มีความหมายกับชีวิตเราอย่างไรนะครับเพราะนั้นเลือกให้มันเหลือแค่คำเดียวผมมีตัวอย่างมาในหนังสือแต่ไม่ได้แปลว่า ตัวอย่างนี้ท่านต้องเลือกเฉพาะที่อยู่ในลิสต์นี้แต่ว่าท่านจะได้เห็นภาพว่าเวลาคนคิดคำหนึ่งคำเนี่ยเขาเจอคำว่าอะไรบ้างนะเช่นคำว่าลงมือทำปรับตัวผจญภัยทะเยอทะยานสมดุลมุ่งมั่นทิศทางค้นหาเห็นอกเห็นใจมอบพลังทำจนจบโฟกัสอดทนอิสรภาพสง่างามเติบโตจุดประกายจินตนาการลงทุนเรียนรู้รับฟังต่อสู้การเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับกล้าหาญเฉลิมฉลองเปลี่ยนแปลงความรักมีสติลดให้น้อยที่สุดโมเมนตัมเปิดรับโอกาสคิดบวกจัดการสันติภาพความเพียรเป็นไปได้ของขวัญจุดมุ่งหมายการพัฒนาการลดการนึกทบทวนทุ่มเทมั่นใจกล้าหาญสงสัยใครรู้กล้าบ้าบินไม่ย่อท้อแก้ไขปัญหาเพลิดเพลินเสี่ยงส่องแสงเงียบง่ายโบยบินแข็งแกร่งเบ่งบานทำด้วยกันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายฉุดไม่อยู่ยกระดับนะเขาบอกสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อคิดว่าคำหนึ่งคำไม่มีคำว่าเงินเพราะว่าเงินเนี่ยต้องถามว่าเอาไปเพื่ออะไรนะครับคือไม่ใช่เงินเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ค่านิยมหลักนะครับทำไมเราถึงรักเงินเงินจะช่วยอะไรกับเราได้บ้างนะครับคิดให้ลึกไปกว่าคำนั้นนะมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะทำคือผมพยายามจะเอาสิ่งที่ได้จากหนังสือมาแอพพลายนะผมก็ทำนั่งคิดอยู่หลายวันเลยเอ๊ะว่าคำหนึ่งคำของผมคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขผมก็จะตอบว่าทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขเนี่ยคือการจัดพอดแคสต์การอ่านหนังสือการสอนหนังสือการทำวิจัยการได้อยู่กับครอบครัวนะครับการได้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็ลิสต์ไอ้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมานะครับการดูกีฬาการอะไรต่างๆเนี่ยพอผมลิสต์ขึ้นมาก็ดูเหมือนจะสะเปะสะปะในช่วงต้นนะครับแต่ผมก็มาตกผลึกซึ่งผมใช้เวลานะไม่ใช่วันเดียวปุ๊บได้ปั๊บเลยเนี่ยเวลาผมจะตกผลึกได้ดีๆอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะผมมักจะทำตอนผมวิ่งกับขี่จักรยานผมจะวิ่งตอนเช้าแล้วขี่จักรยานตอนเย็นผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะคำว่าคำไหนนะพอดแคสต์ผมทำอะไรอยู่นะครับหรือสอนหนังสือผมทำอะไรอยู่หรือว่าอ่านหนังสือผมกำลังทำอะไรใช่ไหมครับทำวิจัยผมกำลังจะทำอะไรอะไรมันคือคำหนึ่งคำของผมกันแน่จนกระทั่งผมนึกถึงคำนี้ได้คือคำว่า learning คือคำว่าการเรียนรู้นั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่ในลิสต์นั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้ลิสต์นั้นนะผมคิดว่าคำว่า learning มันอาจจะเป็นคำที่แทนชีวิตผมได้ระดับหนึ่งผมชอบไปเรียนคอร์สออนไลน์ทำพอดแคสต์ลองเอามาโยงดูนะครับพอดแคสต์เนี่ยก่อนจะทำได้มันก็ต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเรียนอย่างเดียวนะการที่เราได้เอาสิ่งที่เราเรียนไปให้คนอื่นได้เรียนด้วยเนี่ยอย่างผมสอนหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ2ทางอ่ะในขณะที่ผมสอนก่อนที่ผมจะสอนผมก็ต้องเรียนมาก่อนนะผมก็ต้องฝึกฝนนะครับผมก็ต้องพัฒนาแต่ในขณะที่ผมสอนคนที่อยู่ในห้องเดียวกับผมก็คือคนที่กำลังเรียนรู้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยการสอนหนังสือการทำพอดแคสต์เหมือนกันนะครับผมคงมาทำพอดแคสต์ไม่ได้ถ้าผมไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็การเรียนรู้แล้วตอนนี้ณขณะนี้ที่ท่านกำลังฟังพอดแคสต์ผมท่านก็กำลังเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างอยู่พอมาลิงก์กันเนาะเขียนหนังสือก็อารมณ์เดียวกันนะครับก็คือการเรียนรู้นะครับกว่าจะเขียนได้เราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับซึ่งการอ่านหนังสือก็ทำให้ผมมีความสุขอีกการเขียนหนังสือก็มีความสุขอีกนะมันมีทั้งให้ระดับในมุมของการเรียนรู้นะไม่ใช่แปลว่าเราเรียนอย่างเดียวแต่ว่าเราทำให้คนอื่นได้เรียนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมานั่งตกผลึกแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าคำหนึ่งคำในชีวิตผมเนี่ยมันน่าจะเป็นคำว่าเรียนรู้นะทั้งในมุมของการที่ผมได้เรียนรู้กับการที่ผมทำให้คนอื่นได้เรียนรู้นะครับพอมาลิงก์กันได้ทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการที่ได้อยู่กับครอบครัวการที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรแบบนี้มันก็คือทุกวันนี้เรากำลังเรียนรู้การใช้ชีวิตของเราอยู่นะครับก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้ยังมีอีก2พาร์ทหลักๆนะครับเดี๋ยวผมคงได้มากลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วอาจจะยังคิดไม่ออกค่อยๆคิดไปครับอย่างที่คนเขียนบอกนะครับคุณอีแวนบอกไว้บอกว่า มันอาจจะเป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้นะครับค้นหาคำหนึ่งคำให้เจอแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวในพาร์ทที่2เขาจะพูดถึงแคมเปญแล้วจะทำยังไงต่อหลังจากเจอแล้วและพาร์ทที่3เนี่ยเขาจะพูดถึงการดำเนินธุรกิจนะครับว่าสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของคำหนึ่งคำนั้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับโอเคนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.